Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Četvrtak 10. septembra među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Dvojica osumnjičenih za ubistvo sarajevskog konobara Amara Mistrića izručeni Bosni i Hercegovini. Podgorica nije dala saglasnost Srbiji za otvaranje tri konzulata na teritoriji Crne Gore. Hrvatska vlada promijenila zakon i ponovno dopušta pušenje u kafićima. Čavez u Moskvi priznao Južnu Osetiju i Abhaziju. Gruzija odbacila Čavezovo priznanje separatističkih regija. U emisiji koja je pred vama čućete analizu trenutnih međusobnih odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, te priču o zagađenom crnogorskom krompiru koji je bio namijenjen izvozu u Srbiji. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ubojstvo mladog konobara Amara Mistrića u sarajevskom kafiću polovicom prošlog mjeseca izazvalo je val prosvjeda građana. Osumnjičeni za ovo ubojstvo danas su izručeni iz hrvatskog zatvora Bosne i Hercegovine, izvještava Mirna Sadiković.
Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su nam da su Edin Vuk i Anel Herak osumnjičeni za ubistvo Amara Mistrića isporučeni Bosni i Hercegovini. Jasmina Iftić, glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže kako je sve spremno za saslušanje osumnjičenika i stavljanje u pritvor do okončanja istrage.
Pritvor može trajati mjesec dana, nakon čega kantonalni tužilac može odlučiti da stavi prijedlog za produženje pritvora za još 2 mjeseca.
Podsjećamo, Edin Vuk i Anel Herak osumnjičeni su za svirepo ubistvo mladića Amara Mistrića u noći 12. avgusta u njegovom kafiću kada ih je odbio poslužiti pićem. Nakon 3 dana protesta građana i blokade glavne saobraćajnice u Sarajevu, Vuk i Herak uhapšeni su u Omišu u Hrvatskoj na osnovu međunarodne potjernice koja je za njima bila raspisana. Nekoliko stotina građana Sarajeva na trodnevnim protestima tražili su pooštravanje sankcija za nošenje i upotrebu oružja, no ni do danas nema značajnijih pomaka, a iz pokreta Dosta najavljuju ponovo pritisak na vlasti. Demir Mahmučehajić.
Ja ćemo pokazati na to da se ništa nije uradilo, da su obećanja data, iznevjerena, da su rokovi prošli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu danas službeno počinje primjena novog 8 milijuna dolara vrijednog projekta vlade Sjedinjenih Američkih Država za razvoj pravosuđa, čiji je cilj izgradnja efektivnog i odgovornog pravosudnog sustava u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović potvrdio je da se službena Crna Gora ne slaže sa zahtjevom Srbije da otvori još 3 konzulata u Crnoj Gori. Prema riječima Vujanovića, davanje agremana kandidatu za crnogorskog ambasadora u Beogradu Igoru Jovoviću i otvaranje 3 konzulata Srbije u Crnoj Gori nisu povezani.
Ne mislim, ja to nisam čuo u zvaničnim komunikacijama da je uopšte povezano, niti je toliko saopštio da je neki uslov. Naprotiv, Srbija je saopštila svoje razloge za 3 konzulata, mi smo saopštili svoje razloge zbog kojih se tim viđenjem ne slažemo.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Ukoliko Srbija do kraja godine podnese kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, domaćoj i inozemnoj javnosti bit će jasno kakva je njena vanjska politika, rekao je koordinator u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju Goran Svilanović.
To što je danas u našoj javnosti izazvalo izvjesnu nedoumicu o tome kakva je spoljna politika Srbije, u kom to mi pravcu idemo, da li se okrećemo jednim, drugim ili trećima, vratile bi se stvari na svoje mjesto i u očima domaće javnosti i u očima međunarodne javnosti, pre svega evropske, onog trenutka kad Srbija podnese zahtev za članstvo. Tada bi bilo potpuno jasno da Srbija ima različite interese ekonomske u zemljama, pa i među nesvrstanima, političke, kad je u pitanju proces pred Međunarodnim sudom pravde oko statusa Kosova, izvan granice Evrope, ali da je zemlja koja se nalazi u pregovorima sa Evropskom unijom i ne odustaje od tog puta.
Hrvatska vlada je danas donijela izmjene zakona po kojima je ponovno moguće pušiti u kafićima. Istodobno u bolnicama, školima, aerodromima i restoranima i dalje ostaje zabrana konzumacije duhanskih proizvoda. Ministar zdravlja Darko Milinović ustvrdio je da se zakon ne mijenja pod pritiskom, iako priznaje da je dosadašnja zabrana izazvala veliko nezadovoljstvo ugostitelja. Kada je zakon stupio na snagu prije nekoliko mjeseci, vlada je ustvrdila da se on ni po koju cijenu neće mijenjati. Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Gordana Đurića na 8 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti. Đurić je optužen da je sudjelovao, počinio i pomagao u sistematskom progonu Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora. On je ranije sklopio s tužilaštvom BiH sporazum kojim je priznao navode optužnice i obavezao se da će svjedočiti o počinjenim zločinima na Koričanskim stijenama kod Prijedora, gdje je ubijeno više od 200 ljudi. Sud u Beogradu naložio je policiji da izvrši potragu za bivšim ministrom unutrašnjih poslova Srbije Dušanom Mihajlovićem i da ga privede na suđenje po tužbi nekadašnjeg šefa biroa vlade Srbije za informiranje Vladimira Bebe Popovića. Popović je tužio Mihajlovića da ga je na najgrublji način kroz medije klevetao. U raznim tekstovima Mihajlović je navodno Popovića povezivao sa organiziranim kriminalom i optuživao ga za izvršenje najtežih krivičnih djela.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U više bombaških napada u Iraku ubijeno je više od 20 ljudi, a deseci su ranjeni. Bombaš samoubojica dovezao je kamion pun eksploziva u jedno kursko selo na sjeveru Iraka i u tom napadu poginulo je najmanje 19 ljudi, a više od 20 ih je ranjeno. U gradu Mahmadijadu, nekih 30 km južno od Bagdada, eksplodirale su dvije bombe na tržnici i ubile najmanje dvoje ljudi, desetak ih je ranjeno. Grupa afganistanskih novinara optužila je međunarodne snage za smrt kidnapiranog kolege Sultana Munadija tokom operacije spašavanja. U saopćenju izdatom danas, afganistanski medijski klub je optužio međunarodne snage da su proveli vojnu operaciju, a da prije toga nisu iscrpili sve ostale načine za spašavanje novinara. Munadi je poginuo u jučerašnjoj operaciji NATO snaga, čiji je cilj bio spašavanje njega i novinara New York Timesa Stevena Farrella. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez u Moskvi je nakon susreta sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim kazao da njegova zemlja od danas priznaje gruzijske separatističke regije Južnu Osetiju i Abhaziju. Njegov domaćin u Kremlju, Dmitrij Medvedev, mu je zahvalio na toj odluci, ističući da je Rusija smatrala da svaka država ima suvereno pravo donijeti odluku da li će priznati nove međunarodne subjekte ili ne. Dodao je da Rusija nije indiferentna prema sudbini ove dvije države. Gruzija je saopćila da je priznanje dvije separatističke regije od strane Venezuele dobijeno pod pritiskom i da Moskvi to neće pomoći da marionetskim režimima pridobije legitimitet. Do sada su takvi pokušaji bili uzaludni, rekao je zamjenik gruzijskog šefa diplomacije Aleksandar Nalbandov. Južnu Osetiju i Abhaziju do sada su priznale Rusija i Nikaragva. Američki predsjednik Barack Obama u jednom od svojih ključnih govora tokom dosadašnjeg mandata tražio je od kongresa da ostavi po strani stranačko prepucavanje i da mu pomogne da reformira problematični zdravstveni sustav Sjedinjenih Američkih Država.
The time for bickering is over.
Prošlo je vrijeme za igre, vrijeme je za akciju. Sada moramo ostvariti najbolje ideje obje partije zajedno i pokazati Amerikancima da možemo učiniti ono zbog čega smo ovdje. Sada je vrijeme da se radi na brizi o zdravlju, rekao je Obama. Njegovom planu reforme zdravstva opiru se republikanci, ali i sami demokrati su podijeljeni. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai ocijenio je da su prošlomjesečni izbori bili pošteni. Ta je tvrdnja izrečena dan nakon što su preliminarni rezultati navodno pokazali da je osvojio 54% glasova, pa ne bi morao ići u drugi krug izbora gdje bi mu se suprotstavio bivši šef diplomacije Abdullah Abdullah. Ipak žalbena komisija je saopćila da je bilo prijevara i zatražila djelomično novo prebrojavanje glasova. Abdullah smatra da su Karzaive pristaše na izborima 20. augusta se poslužili brojnim prijevarama. Njemačka kancelarka Angela Merkel objavila je da je američki General Motors odlučio prodati svoju njemačku podružnicu Opela kanadsko-austrijskom konzorciju Magma International. Konzorciju uključuje i rusku državnu Sharebank. Merkel je istaknula kako takvu odluku pozdravlja njemačka vlada. Njemačka vlada ponudila je za ovakvu odluku GM-u 6,5 milijardi dolara kredita. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu podsjećamo na glavne vijesti dana. Dvojica osumnjičenih za ubojstvo sarajevskog konobara Amara Mistrića izručeni Bosni i Hercegovini. Podgorica nije dala suglasnost Srbiji za otvaranje tri konzulata na teritoriju Crne Gore, potvrdio Bujanović. Hrvatska vlada promijenila zakon i ponovno dopušta pušenje u kafićima. Čavez u Moskvi priznao Južnu Osetiju i Abhaziju. Gruzija odbacila Čavezovo priznanje svojih separatističkih regija.
U narednih 20 minuta među ostalim ćete čuti da li je Boris Tadić odlaskom na Pale pretjerao. Vatroslav Vekarić, član vanjsko-političkog savjeta Ministarstva vanjskih poslova Srbije.
Teško je reći da je Tadićev akt nešto što bi trebalo smatrati gestom koji nije prihvatljiv, daleko od toga, a s druge strane mislim da opet treba mnogo suptilnosti i obzira kada se intervenira u unutrašnje bosanske odnose sa bilo koje strane.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić iskreno je začuđen.
Pa ja sam s gospodinom Tadićem u zadnjih mjesec dana dva put sreo, istina van BiH. U vrlo jednoj finoj i prijateljskoj atmosferi smo razgovarali i ne znam čemu ovakvo pokazivanje tava lančnog Beograda prema Bosni i Hercegovini.
Crna je Gora izvezla 20 tona krompira u Srbiju, a tamošnja inspekcija otkrila u njemu trostruko veću količinu kadmija od dozvoljene.
Riječ je o teškom metalu, nekoliko puta toksičnijem od arsena, koji se taloži u organizmu, djeluje kancerogeno, oštećuje bubrege, izaziva anemiju i bolesti kostiju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je za Srbiju prva među jednako važnim susjedima, ali i susjed s kojim Beograd ima veoma složene odnose, kaže naš Miloš Teodorović. Dodaje međutim da su komplikovani još samo oni s Kosovom, što se ne računa, jer Srbija ne priznaje kosovsku nezavisnost. Koliko su bosansko-srbijanski odnosi krhki, pokazao je i dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića na Pale i otvaranje škole zvane Srbija.
Otvarajući školu, mi doprinosimo jednoj velikoj stvari, obrazovanju našeg naroda.
Namjerno ili ne, ovako objašnjena svrha Tadićevog dolaska na Pale imala je sve samo ne edukativne posljedice. Kako bi se odbranio od kritika, dva dana kasnije u dnevniku Politika objasnio je kako njegova iznenadna posjeta mestu poznatom uglavnom kao ratna prestonica bosanskih Srba nije cilj imala mešanje u unutrašnje stvari BiH, još je dodao.
Voleo bih da se do kraja godine realizuje moja posjeta Sarajevu. Neka me pozovu, odmah ću doći. Poziv do sada nije stigao. Možda je razlog što Ratko Mladić nije u Hagu ili neko unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. Ponavljam, neka me pozovu, odmah ću doći, a moj poziv predstavnicima Bošnjaka uvek je otvoren. Dobrodošli su da razgovaramo.
A poziva nema. Niko iz Sarajeva zaista od decembra 2004. godine, kada je Tadić u šestom mjesecu svog prvog predsjedničkog mandata posjetio grad u kom je rođen, nije ga pozvao da ponovo dođe. U svjetlu novih napetosti član spoljnopolitičkog savjeta Srpskog ministarstva inostranih poslova Vatroslav Vekarić zaključuje.
Postoji nepovjerenje prema spoljnim saveznicima bilo koje entiteta, tako da je vjerojatno to razlog zbog čega taj poziv ne dolazi. Šteta je što ne dolazi, mislim da je to loše i pogrešno ukoliko se ne prihvati ta želja Tadićeva da otiđe u Sarajevo.
A pošto nema naznaka da će se to i dogoditi, u cilju spuštanja tenzija, Tadić je predložio da, na primjer, u pretežno Bošnjacima naseljenom Sandžaku bude otvorena škola koja će se zvati Bosna. On će, kaže, rado prisustvovati i njenom otvaranju. Svakako je najbitnije da su teže posljedice izbjegnute. Nakon posete Palama, koju su Sarajevu ocijenili kao guranje prsta u oko, problemi su ostali na diplomatskom nivou. Saradnja na drugim poljima nije dovedena u pitanje, potvrdio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.
Ja sam se sreo sa ministrom Bosne, pre neki dan gospodinom Vidovićem u Crnoj Gori, kada smo se dogovorili zajedno sa gospodinom Lomparom, ministrom za transport Crne Gore, o realizaciji nekih zajedničkih projekata. Dobre saradnje i to nema nikakve veze. Gospodin Tadić je jasno objasnio da to nema nikakve veze sa nekim drugim političkim implikacijama koje mu se tamo insinuiraju.
Bez obzira na insinuacije, dalje bi trebalo učiniti sve kako se diplomatske tenzije ne bi širile. Prilikom gostovanja u našem jutarnjem programu za Srbiju, bivši ambasador u Zagrebu, Milan Simurdić, iznosi i predloge.
Mi sa Bosnom i Hercegovinom imamo uspostavljene diplomatske odnose, imamo međusobno priznanje, imamo ugovorne odnose koji su daleko od potrebnog nivoa i možda tu treba tražiti mjesto za proboj, pojačati stalni dijalog.
Tu se međutim nailazi na drugi problem. Bosansko-hercegovački ambasador još nije stigao u Srbiju, o čemu se puno govorilo i na našim talasima baš u danima kada je Tadić odlučio da otputuje na Pale. Vatroslav Vekarić.
Teško je reći da li je to akt koji je bio neprihvatljiv, pa je sada on izazvao nekakvu lančanu negativnu reakciju. To je stanje stvari koje je loše u
celine.
Istina je da je Tadić dao velike doprinose normalizaciji odnosa država s obe strane Drine. Podsjećamo, kada je pre skoro 5 godina posjetio Sarajevo, uputio je javno izvinjenje koje ovdje citiramo.
Izvinjavam se svima protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda, ali isti zločini su vršeni protiv našeg naroda i u tom smislu svi dugujemo jedni drugima izvinjenje. Ako ja treba prvi da počnem, evo, tu sam.
Ovaj potez nije mu donio opštu podršku u Srbiji, baš kao što na oduševljenje nije naišla ni njegova odluka da 2005. godine prisustvuje komemoraciji u Srebrenici.
Neko je učinio zločin u ime nacije koje ja pripadam, u ime srpske nacije.
Pamtiće se i da je Srbija januar ove godine u jeku energetske krize isporučila gas u Bosnu i Hercegovinu. To su dani u kojima je jedan ovdašnji dnevnik osvanuo sa naslovom Srbija zagrejala Sarajevo, a Tadić tvrdio da je lično posredovao u obezbeđivanju pomoći za promrzle susede.
Danas je potrebno da naš spoljnopolitički sistem upregnemo.
Međutim, iako srpska diplomatija ponavlja, kako je prošle sedmice i našem radiju rekao Tadićev kadar, šef diplomatije Vuk Jeremić, da će Beograd principijelno
nastaviti da podržava sve što odluče tri konstitutivna naroda i dva entiteta.
Pamti se da je koliko u junu Tadić hitno išao u Banja Luku kako bi lidere Republike Srpske primirio nakon što im je Valentin Incko poništio zaključke tamošnje skupštine. Njegova bliskost sa premijerom RS Miloradom Dodikom nije novost i samo je jedan od primjera zbog koga ga bošnjački političari optužuju da direktno utiče na ponašanje tamošnjih srpskih čelnika. Škola na Palama za neke je previše, a za poznavaoce prilika tek crtica koja pokazuje koliko su krhke odnosi u BiH. Patroslav Ekarić toga podlači da je otvaranje škole u kontekstu odnosa Srbije i Republike Srpske prihvatljivo, ali
s druge strane, s obzirom na tu krhkost tih odnosa i ukoliko postoji želja da se stvari tamo smiruju, onda je neophodno izbjegavati sve ono što može da iritira bilo jednu, bilo drugu stranu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok u Beogradu podsjećaju kako je malo potrebno da se stvari između Bosne i Hercegovine i Srbije zakompliciraju, u Sarajevu se ne smiruju reakcije na otvaranje paljanske škole. Tadićeva je posjeta dodatno podijelila i onako nesložno predsjedništvo države. Ipak, prenosi Marija Arnautović, predsjedavajući kolektivnog šefa države Željko Komšić tvrdi da će učiniti sve da se dalje ne pogoršavaju odnosi sa Srbijom.
Posjeta srbijanskog predsjednika Borisa Tadića Palama mimo državnih institucija Bosne i Hercegovine štetiće i onako zategnutim odnosima zvaničnog Sarajeva i Beograda. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić saopštio je da će uraditi sve da ne dođe do pogoršanja tih odnosa. On smatra da je tokom Tadićeve posjete Palama slučajno ili namjerno napravljeno niz protokolarnih greški. Predsjednik Srbije nije tražio zvaničan susret sa državnim vrhom Bosne i Hercegovine, tvrdi Komšić.
Ja moram reći da to nije ni traženo od srbijanske strane i postoji interes u Bosni i Hercegovini na najvišem nivou za susretima i za saradnjom napokon. Pa ja sam s gospodinom Tadićem u zadnjih mjesec dana 2 puta sreo, istina van BiH, u vrlo jednoj finoj i prijateljskoj atmosferi smo razgovarali o masi stvari koje se tiču odnosa naše dvije zemlje i ne znam čemu ovakvo pokazivanje stava zvaničnog Beograda prema Bosni i Hercegovini.
Lošim odnosima Sarajeva i Beograda doprinosi činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema ambasadora u toj zemlji, odnosno da drugi po redu kandidat u Beogradu još nije dobio agreman, podsjeća profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
I kad u tom kontekstu gledate, onda znate, ovakve posjete, naročito ako su zbilja nenajavljene i ovakva otvaranja, mogu doprinijeti daljnjem usložnjavanju tih negativnih odnosa.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopšteno je da u izjavama srbijanskog predsjednika Borisa Tadića na Palama tokom otvaranja škole nije bilo ništa antidejtonsko. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Protokolarne procedure za posjete stranih državnika postoje. Da li su one bile ispoštovane u ovom slučaju je pitanje za odgovarajuće institucije Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Valentin Incko podsjetio je na podršku predsjednika Tadića teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine i rekao da su te izjave sasvim korektne.
Analitičar Nevenka Zazović smatra da sama mogućnost specijalnih veza sa određenim dijelovima Bosne i Hercegovine otvara prostor za loše odnose između dvije države.
Ako se postupa ovako kao što se sad postupalo, uvijek ostaju zapravo neka mjesta za sumnju, za neke skrivene namjere, za, rekao bih, miješanje u i poslove onoga što bi trebalo da bude državno, znači Bosna i Hercegovina i tako dalje. To nije dobra politika s obzirom na odnose u regionu i mislim da nije dobra politika za samu Srbiju, jer time se ona zapravo uvlači u jednom odnos koji u sebi krije određene napetosti, nesporazume, neshvatanja i tako dalje.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Željko Komšić.
Sarajevo, odnosno država i Bosna i Hercegovina je otvorena za svaku vrstu saradnje, a gospodin Tadić ako hoće da uspostavlja paralelne i specijalne odnose sa federacijom, onda mu preporučujemo gospođu Krišto, gospodina Kebu i gospođu Mić, pa nek s njima razgovara, ne s predsjedništvom BiH.
Srbijanski predsjednik najavljuje moguću posjetu Sarajevu već krajem ove godine. Profesor Nerzuk Ćurak navodi da je očigledno da u Srbiji nema interesa da se Bosna i Hercegovina gradi kao jedna konstruktivna politička zajednica.
Nego i dalje samo da ostaje mehanički zbir dva entiteta. U tom smislu moglo bi se govoriti o nekoj nedobronamjerni. Kada bi se u toj školi učilo, dakle, da je Bosna i Hercegovina otadžbina onih učenika koji će pohađati tu školu, da njihova otadžbina nije Srbija, onda bi, znate, to moglo biti jedan doprinos afirmaciji regionalne suradnje. Ali, nažalost, mi živimo u jednom ostrašćenom vremenu gdje svaki potez, pa i ovaj jedan potez, uslovno kazano, obrazovne naravi, ima itekako jednu političku težinu.
Hoće li biti zvanične posjete srbijanskog predsjednika Bosni i Hercegovini i kakav će Sarajevo odnos imati prema toj posjeti, teško je prognozirati, kaže Nevenka Zazović.
Činjenica je da i bosansko-hercegovački lideri, odnosno lideri koji nisu iz RS-a, također bi trebali da se potrude da razgovaraju sa srbijanskim liderima, odnosno političarima, jer jedino razgovor, susreti i objašnjenja međusobna na neki način jedan kompromisni prilaz može donijeti rješenje. Ovo sve ostalo samo, kako bih rekao, zateže situaciju, tim prije što već neka predizborna kampanja je počela i onda to može da se krene u vrlo, vrlo ružnom pravcu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ministarstvo poljoprivrede Srbije uništilo je 20 tona krompira uvezenog iz Crne Gore jer je u njemu pronađena nedozvoljena količina otrovnog metala kadmija. Kako je moguće da se proizvodi otrovni krompir, te što Crnogorci imaju na svojim trpezama? Pitanja su kojima se danas uvelike bave u tamošnjoj javnosti. Priču ima Dimitrije Jovičević.
Jedina informacija koja je nakon afere sa zatrovanim krompirom jasna jeste da je 20 tona te namirnice kontaminirane opasnim metalom kadmijumom otkupila firma Plodovi Crne Gore sa namjerom da je distribuira lancu supermarketa u Srbiji. Kako je bilo moguće da otkupe krompir, a da prethodno ne utvrde njegovu zdravstvenu ispravnost, pitanje na koje smo u Plodovima Crne Gore dobili kratak odgovor.
To morate sve da se obratite fitosanitarnoj, ona je kompetenta za to.
Znači u samim Plodovima Crne Gore nemaju nikakvo objašnjenje niti komentar na sam događaj.
Ne.
Direktorka Crnogorske fitosanitarne uprave Zorka Prljević kaže za Radio Slobodna Evropa kako je ta služba učinila ono što je izvoznik od nje tražio, a to je izdavanje certifikata da krompir nije zatrovan karantinski štetnim organizmima, dakle ne i otrovnim supstancama.
Fitosanitarna inspekcija je zahtjevane preglede odradila, izdala fitosertifikat za navedenu robu i roba je prešla granicu u julu mjesecu.
Prljević dodaje da je fitosanitarna inspekcija u međuvremenu preduzela sve mjere kako bi zaštitila zdravlje građana i utvrdila porijeklo kadmijuma.
Na osnovu preliminarnih istraživanja koje smo mi uradili, utvrđeno je da je navedeni krompir otkupljen od dva proizvođača, od kojih samo jedan uzorak ima negativan nalaz, odnosno su viša kadmijuma, dok je krompir od drugog proizvođača u redu. Želim ovdje naglasiti da službe, znači, preduzimaju sve mjere i da nema razloga ni za paniku, ni za uznemiravanje javnosti.
Priljević nije željela da otkrije lokacije na kojima je zatrovani krompir uzgajan, ali istakla da nije riječ o zeti. Nagađanje podgoričke štampe kako je krompir iz zetske ravnice kategorički odbacio predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača zete Mladen Aligrudić.
Ovakav medijski atak na zetu i tendenciozne izjave nanose značajne materijalne štete i narušavaju imidž poljoprivrednika ovog kraja, što posljedično proizvodi netačnu sliku o poljoprivredi i poštovanju standarda i normi po pitanju upotrebe preparata i đubriva i način uzgoja proizvoda koje poljoprivrednici ovog kraja izuzetno poštuju.
Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković ocjenjuje kako je veoma zabrinjavajuće što prisustvo teškog metala u poljoprivrednim namirnicama nije su otkrile crnogorske inspekcije i nadležni organi.
Ja sam kao i svi građani Crne Gore zabrinut za svoje zdravlje svoje djece, porodice koja je možda također jela već takav krompir do sada kupljen u marketima i piljarama širom Podgorice, što me svakako dovodi u sumnju i pitanje zašto nas država preko ekotoksičkog zavoda koji je zbog toga valjda osnovan ne štiti od ovakvih potencijalnih trovanja.
Ekolog Aleksandar Ražnatović ističe kako su godinama unazad u javnosti iznošene sumnje, ali i konkretni podaci da podgorički kombinat aluminijuma ima pogubno dejstvo na okolinu pa i na kvalitet poljoprivrednih proizvoda koji završavaju na crnogorskim trpezama.
Pretpostavka je i što smo ukazivali svih ovih godina da je to uticaj kombinata aluminijuma, jer se, kako smo i navodili nekoliko puta, u zemlji nalazilo povećane koncentracije upravo kadmijuma, pa kasnije žive nikla mineralnih ulja, aluminijuma, aromatičnih ugljovodonika, fluorida, znači svih onih supstanci koje su toksičnog dejstva i koje izazivaju veoma opasne indikacije na živi svijet.
Ratko Vujošević, koji insistirao da ga predstavimo kao seljaka i predsjednika udruženja proizvođača biljaka u Staklenicima, kaže kako su iz tog udruženja više puta apelovali na nadležne službe da pojačaju sistem kontrole i ne dozvole prodaju namirnica koje nisu prošle adekvatnu kontrolu.
To se ne radi. Naše proizvode niko ne kontroliše. Ja vam garantujem da ja mogu danas da prskam sa preparatom koji ima 21 dan karencu i da ga posle podne uberem i odnesem na kamionsku pijacu i da ga prodajem tamo. Niko to mene ne kontroliše. Znači, to je prepušteno mojoj svijesti i savjesti da li ću da radim tako ili neću da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Dvojica osumnjičenih za ubojstvo sarajevskog konobara Amara Mistrića izručeni su iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine. U Sarajevu danas službeno počinje primjena novog 8 milijuna dolara vrijednog projekta američke vlade za razvoj pravosuđa u BiH. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je potvrdio da se službena Podgorica ne slaže sa zahtjevom Srbije da otvori još 3 konzulata u Crnoj Gori. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je danas oštar protest ambasadi Hrvatske u Beogradu povodom incidenta u Pragu, kada je grupa hrvatskih srednjoškolaca grubo vrijeđala učenike matematičke gimnazije iz Beograda koji u Češkoj borave na ekskurziji. Incident se dogodio sinoć u Pragu na parkingu hotela u kojem su bili smješteni đaci iz Srbije i Hrvatske. Đaci iz Srbije nisu odgovarali na provokacije i jutro su premješteni u drugi hotel. Sud BiH osudio je Gordana Đurića na 8 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti. Optuženje da je sudjelovao, počinio i pomagao u sistemskom progonu Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora. U više bombaških napada u Iraku ubijeno je više od 20 ljudi, deseci su ranjeni. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez u Moskvi je kazao da njegova zemlja od danas priznaje Južnu Osetiju i Abhaziju. Gruzija je saopćila da je priznanje 2 separatističke regije od strane Venezuele dobijeno pod pritiskom Moskve. Američki predsjednik Barack Obama zatražio je od Kongresa da ostavi po strani stranačko prepucavanje i da mu pomogne da reformira zdravstveni sustav Sjedinjenih Država.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete da bi se u Srbiji usprkos povoljnim pokazateljima mogle smanjiti doznake iz inostranstva.
Činjenica je, ako je, ne znam, Nemačka u krizi, da je logično da će trebati da naši gastarbajteri su mogućnosti da pošalju manje nego više.
Zašto je usprkos deklarativnoj podršci ruskim liderima u suštini neprihvatljiva Obamina reset politika? Analitičar iz Moskve, Kiril Rogov.
Za njih sigda igra ide po pravilom.
Za njih je politika uvek bila nulta igra. To znači da rezultat Obamine politike resetovanja odnosa može biti veoma obeshrabrujući, mada je sama ideja za pohvalu, ističe Rogov.
U Srbiji raste broj samoubica.
Uzrast potencijalnih i realizovanih samoubica pomera sve niže ka adolescenciji, i to rano adolescenciji, znači ono što popularno zovemo tinejdžeri.
Dok svijet otkriva ekološku gradnju, bosansko-hercegovački arhitekt Amir Vukzec podsjeća da su u Hercegovini nekad građene najekološkije kuće.
Pošto je Begovina u Stocu, gdje je voda uzmana iz Bregave, procesala kroz zavliju, hladila prirodnim frižiderom, završavala u nekom toaletu i ciklično završavala u Bregavi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetska banka i Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju predvidjeli su da će se zbog ekonomske krize iznosi novca koje građani iz inostranstva šalju svojima u domovini smanjiti između 5 i 8%. Prema podacima Narodne banke Srbije, ta država bilježi upravo obrnuti trend. Više detalja ima Branka Trivić.
Organizacija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju podsjeća da u globalnoj ekonomskoj krizi zemlje iz kojih se šalju doznake imaju veće makroekonomske probleme u odnosu na zemlje u koje se novac šalje. Kad počne ekonomski oporavak iduće godine, navodi ova organizacija, doznake bi mogle početi da rastu, ali stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da će oporavak biti spor, jer bi nezaposlenost mogla rasti čak i u slučaju da se svetska ekonomija izvuče iz krize. U Srbiji doznake iz inostranstva čine 11% brutodruštvenog proizvoda. Ekonomista Goran Nikolić kaže da je u Srbiji, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, ove godine došlo do rasta mase doznaka.
To su procjene Narodne banke Srbije, otprilike mjesečni priliv je oko 250 miliona evra. Zvaničan podatak za prvih 6 mjeseci ove godine je 1,5 milijardi evra, a za period aprila do avgusta prosjek je negdje oko 255 miliona evra. Dakle, čak su u julu i avgustu još nešto povećane priliv doznaka u odnosu na prethodni period. U suštini, u odnosu na prethodni period prošle godine, priliv je značajno veći, negdje oko 15-20%.
Upitan kako se objašnjava porast mase doznaka u Srbiju u situaciji ekonomske krize, Nikolić kaže.
Imajući u vidu da doznake najvećim dijelom stižu kao pokloni rođaka iz inostranstva ili potrošnja naših ljudi koji dođu u zemlju, opet koji te pare razmene devize za dinare, pa to prođe kao menjački posao. Dakle, moguće su dva objašnjenja. Jedno je da, imajući u vidu da je teža situacija u zemlji, rođaci više šalju svojim rođacima u zemlju, a druga je da zbog, recimo, gubitka posla, ljudi češće dolaze u svoju zemlju zato što prosto imaju više slobodnog vremena. To su moguće objašnjenja, verovatno da postoje još neke razlozi koje nije lako detektovati.
Ekonomista Aleksandar Stevanović, međutim, smatra da nije logično očekivati da će rasti doznake naših ljudi u inostranstvu ako su privrede zemalja u kojima rade u krizi.
Činjenica je ako je, ne znam, Nemačka u krizi, da je logično da će prebiti da naši gastarbajteri su mogućnosti da pošalju manje nego više, ili čak da manje i dolaze u Srbiju uopšte. To mi nekako dođe kao neka čista ekonomska logika. Dakle, ja mislim da je teško očekivati da bude u veće doznake u uslovima kada je Evropska unija i SAD i Kanada, koji su jedno 90% izbora doznaka, ako ne i više kod nas, da ne dođe do smanjenja.
Naš sagovornik podsjeća i na to da se u vreme ekonomskog oporavka najsporije oporavlja zaposlenost.
Imate ono standardno, berza prva reaguje kad je kriza, prva se oporavlja, nezaposlenost je posljednja koja kreće u vreme krize, ali je zato zaposlenost posljednja koja kreće u vreme oporavka. Tako da istina da će efekti na nezaposlenost trajati u prvim godinama oporavka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Socijalno marginalizirane grupe u Bosni i Hercegovini sve su brojnije. Razlog je prije svega u ekonomskoj, ali i u svakoj drugoj izolaciji kroz siromašenje stanovnika, bilo materijalno, bilo političko. Ekonomisti zato zamjeraju političarima da ništa ne čine kako se situacija ne bi dalje pogoršavala, te ih optužuju da im stanje odgovara jer se marginaliziranim ljudima lakše manipulira. Erdoğan Katana ima više detalja.
Ako bi se izuzeli političari i neke manje grupe okupljene oko njih, sve ostale društvene grupe u Bosni i Hercegovini mogli bi se svrstati u grupu socijalno marginalizovanih, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić.
Šta znači društvena marginalizacija, odnosno isključenost? Nije to samo puko siromaštvo, nezaposlenost, nego isključenost iz svih tokova, bilo odlučivanja, bilo ostvarenja demokratskih i građanskih prava, pristup zdravstvu, obrazovanju i tako dalje.
Iako socijalna karta na nivou Bosne i Hercegovine nikada nije urađena i ne postoje relevantni podaci o socijalnim potrebama stanovništva prema svjetskim standardima, socijalno marginalizovanim može se smatrati većina stanovništva zemlje. Među socijalno isključene grupe prema riječima Ceničeve spadaju nezaposleni kojih ima oko 44%, penzioneri kojih ima više od 10%, invalidi, mladi do 24 godine, žene preko 60 godina, izbjegla i raseljena lica i tako dalje.
Ono što je zaista frapantno, to je da u Bosni i Hercegovini, znači, od 27% onih internet nepismeni, kompjuterski nepismeni, trećina stanovništva stvarno nepismenih, bez završene osnovne škole, 50% stanovništva na ivici egzistencije i siromaštva, a negde 22 do 27% zavisi šta smo sve uključili u tu kategoriju, su zaista siromašni, znači žive u siromaštvu.
Pored činjenice da su mnogi građani socijalno ugroženi, samo 2% stanovništva je registrovano da ima pravo na socijalnu pomoć, ali država ni za njih ne obezbjeđuje dovoljno sredstava. Pravdanje političara da je Bosna i Hercegovina siromašna zemlja i da ne može da obezbjedi za sve ugrožene grupe dovoljno sredstava ne može biti izgovor, mišljenja je ekonomista Damir Miljević.
To može da radi na materijalni i na nematerijalni način. Bitan je u stvari odnos društva prema rješavanju tog problema. Nažalost, u Bosni i Hercegovini problem marginalizacije i marginalnih grupa, umjesto da postaje sve lakši i lakši kako se društvo razvija, on po meni postaje sve teži i teži i to ne samo zbog ekonomske osnove koju mi imamo, nego zbog jednog kompletnog koncepta društvenog koji je okrenut tako da pravi sve veći broj marginalizovanih ljudi umjesto da rješava problem oni koji već jesu marginalizovani.
Jedan od razloga za ovakvo stanje Ceničeva vidi i u sistemu socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini, koje se sastoji od 13 nezavisnih sistema, između kojih skoro da ne postoji koordinacija. Da bi se država izborila sa visokim procentom društveno marginalizovanog stanovništva, nisu dovoljne jedna ili dvije izolovane politike, već paket komplementarnih sprovodivih politika i usmjeravanje sredstava u obrazovanje socijalno isključenih grupa o njihovim pravima, kaže Ceničeva.
Svi ti socijalno isključeni, bilo teritorijalno, bilo nacionalno, ili to je naš jedan problem, znate, tamo gdje većina dominira, kako je manjinskim, bez obzira koje su nacije, da i oni ne mogu ostvariti svoja osnovna prava, ali pokrenuti više edukacija, pa objašnjavanje objašnjavati šta su im prava. Ljudi najčešće uopšte ne znaju koja su im prava, niti jednostavno ne mogu da se udruže. Samim tim što ne znaju šta su im prava, ne znaju ni da se udruže, pa da donesu neke promjene i traže za sebe bolje.
Uloga države, prema mišljenju Miljevića, trebalo bi biti da napravi sistem koji će biti sistem socijalne pravde i društvene solidarnosti.
Sistem društvene solidarnosti podrazumijeva da napravi takav poreski sistem koji će obezbijeti da zahvatanjem od onih koji imaju sredstva, da ta sredstva dođu do onih koji su marginalizovani na taj način da se rješava njihov problem. To je pasivni pristup, ili da ima aktivni pristup, a to znači da pokuša kroz aktivan rad da te ljude koji su marginalizovani, kao što su recimo nezaposleni, zaposli pa time riješi taj problem. Obično se rade oba dvije kombinacije, znači i ova pasivnog i ova aktivnog. Nažalost, kod nas pasivne zaštite marginalizovanih grupa ima jako malo, a što se tiče aktivne, radimo jako malo na tom.
Osnovna pretpostavka za socijalno uključivanje, odnosno eliminisanje društvene marginalizacije, smatraju i Ceničeva i Miljević, jeste ekonomski razvoj, čime bi se obezbijedila osnova za veća izdvajanja za socijalna davanja. U uslovima kada privreda Bosne i Hercegovine nazaduje, što se vidi kroz pad bruto društvenog proizvoda, smanjenje produktivnosti, povećanje nezaposlenosti, postojanje budžetskog deficita te visokih političkih tenzija, realna je pretpostavka da će se u Bosni i Hercegovini u narednom periodu povećati broj socijalno marginalizovanog stanovništva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se povećava broj samoubica u Srbiji, te što se u vrijeme sedmice zelenog dizajna može vidjeti u Sarajevu. No prije toga, vanjsko-politička analiza američko-ruskih odnosa. Američki predsjednik Barack Obama najavio je reset odnosa sa Rusijom kao dio nove vanjsko-političke strategije koja podrazumijeva saradnju i aktivno učešće zemalja širom svijeta. Međutim, to je izazvalo zabrinutost u zemljama centralne i istočne Europe, koje se pribojavaju da će to značiti slabljenje podrške Washingtona njima samima. Također se postavlja pitanje hoće li Obama dobiti neophodnu podršku zemalja zapadne Europe, koje su prilično podijeljene oko politike prema Rusiji. Priredio Dragan Štavljanin.
Resetovanje odnosa je najavio još američki potpredsjednik Joe Biden na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu u februaru ove godine. Tokom prve posete Moskvi početkom jula, Obama je međutim kritikovao postavku na kojoj već duže vrijeme počiva politika Moskve, koja podrazumijeva zaokruživanje sfera uticaja. These assumptions are wrong. Ta pretpostavka je pogrešna. U 2009. velike sile ne demonstriraju snagu dominacijom ili demoniziranjem drugih zemalja. Prošlo je vrijeme kada su imperije mogle da tretiraju suverene države kao pione na šahovskoj tabli, kazao je Obama. On je pomenuo primjer Gruzije na kojoj je Rusija prošle godine izvršila invaziju, a zbog čega su odnosi Kremlja i Bele kuće spali na najniži nivo od hladnog rata. Michael McFaul, direktor u Američkom nacionalnom savjetu za bezbednost za Rusiju i Euroaziju, rekao je nakon samita Medvedev Obama da Washington nema iluzija kakva je pozicija ruskih zvaničnika. Na SAD ruski zvaničnici gledaju kao na neprijatelja. Siguran sam da kada među sobom razgovaraju da upotrebljavaju još oštrije reči za nas. Oni smatraju da je naš glavni cilj u svetu da učinimo Rusiju slabijom, da je okružimo, da uradimo sve kako bi mi SAD bile jače, a Rusija slabija. McFaul ističe da SAD nastoji da sadašnji ćorsokak u odnosima postane stvar prošlosti uvažavanjem novog realizma. To znači da će Washington predočiti Moskvi svoj stav o spornim pitanjima pre nego što pokušamo da pronađemo puteve u cilju pridobijanja Rusije da sarađuju o pitanjima koja su od nacionalnog interesa za nas, ističe McFaul. Među najspornijim pitanjima jeste nastojanje Gruzije i Ukrajine da uđu u NATO, čemu se Rusija odlučno protivi. Mi nemamo namjeru da trgujemo sa Rusijom kada je reč o širenju NATO-a. Nećemo zbog resetovanja odnosa sa Rusijom da prekinemo veoma bliske odnose sa ove dve demokratije, Ukrajinom i Gruzijom, ističe McFaul. Profesor univerziteta u Harvardu, Marshall Goldman, smatra da je samo pominjanje termina resetovanje već uticalo na smanjenje tenzije između Moskve i Vašingtona. Obama preispituje čitav niz pitanja. To bi mogla biti prekretnica u istoriji. Ruski predsjednik je pozdravio najavu Obaminog zaokreta.
Nova administracija, u glavi s prezidentom Obamom.
Nova administracija na čelu sa predsjednikom Obamom je pokazala spremnost da menja sadašnje stanje i stvara pouzdanije i modernije odnose. Mi smo spremni da damo svoj doprinos, istakao je Medvedev. Međutim, nakon julskog samita Rusija je povukla seriju poteza koji produbljuju sumnju u mogućnost da Vašington angažuje Moskvu, tako da se njihovi odnosi resetuju. U avgustu Kreml je pojačao svoje vojno prisustvo u gruzijskim separatističkim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji, kršeći na taj način odredbe o primirju kome je nakon prošlogodišnjeg rata posredovala Evropska unija. Ubrzo nakon toga Kreml je pripremio predloge zakonskih akata koji olakšavaju slanje trupa u inostranstvo u cilju odbrane ruskih građana i sprečavanja agresije protiv drugih država. Analitičar iz Moskve Kiril Rogov kaže da se Obamina šarmantna ofanzivna strategija nije vidljivije odrazila na odnose dveju država. Obamino insistiranje da se poštuju zajedničke vrednosti ruski autoritarni lider ignorišu.
I za njih svijeta igra idet po pravilom.
Za njih je politika uvek bila nulta igra. To znači da rezultat Obamine politike resetovanja odnosa može biti veoma obeshrabrujući, mada je sama ideja za pohvalu, ističe Rogov. Po nekim mišljenjima, posljednji potezi Kremlja su prilično mračno najava geostrateškog odmeravanja Rusije i Zapada u Ukrajini. Medvedev je nedavno pozvao građane ove zemlje da izaberu novo rukovodstvo, zbog čega je Kreml optužen da nastoji da utiče na ishod predsjedničkih izbora u januaru. Istovremeno sve se intenzivnije spekuliše da se Moskva priprema za diplomatski, možda oružani sukob. Rogov ističe da se ambicije Rusije, kada reč o bivšim sovjetskim republikama, ne završavaju na protivljenju ulasku Ukrajine u NATO. Kreml smatra da Ukrajina mora biti deo ruske sfere uticaja i to će biti veliki problem u odnosima sa SAD-om. Međutim, pojedini analitičari iz Moskve odbacuju optužbe o konfrontirajućem karakteru ruske pozicije prema Ukrajini. Tako, Viktor Kremenjuk smatra da Rusija jedino ima u vidu pretnju svoje bezbednosti u slučaju da Ukrajina uđe u NATO. On dovodi u pitanje stav Zapada da vrednosti, a ne interesi, treba da opredeljuju spoljnu politiku. Ako bismo delili slične vrednosti, onda ne bismo imali iste probleme. Mi smo različiti, to je neka vrsta izazova, jer postavlja se pitanje da li možemo živjeti sa različitim vrednostima. Kremenjuk ističe da uspjeh Obamine politike resetovanja zavisi od pozitivnog ishoda pregovora o novom ugovoru o nuklearnom naoružanju, koji bi trebalo da zameni sporazum START iz 1991. godine, a koji ističe krajem ove godine. Međutim, po nekim mišljenjima, Vašington se suočava sa gotovo nemogućim zadatkom, imajući u vidu suštinske razlike u načinu na koji Zapad i Rusija gledaju na ključna svjetska pitanja. Bivši nezavisni poslanik Ruske dume Vladimir Riškov kaže da autoritarno rukovodstvo u Kremlju definiše svoje interese u suprotstavljanju Zapadu.
Ideologička baza za režima Putina.
Ideološka osnova Putinovog režima počiva striktno na sovjetskom modelu. On potencira neliberalnu, antiameričku i antizapadnu kampanju, odnosno diskredituje liberalne vrednosti i demokratiju. Obama se tokom posete Moskvi sastao sa predstavnicima civilnog društva i nevladinog sektora. Među njima je bio i Riškov. On je pohvalio taj potez američkog predsjednika, ali smatra da njegovi napori nisu suštinski ništa promijenili.
Vizit Obame u Moskvu.
Obamina poseta Moskvi nema efekat na koji američka administracija vjerovatno računala. U suštini nema napretka, jer su pozicije obe strane o gotovo svim pitanjima manje više ostale iste, ističe Riškov. Češki ministar za evropske poslove Stefan Fule, čija je zemlja predsjedavala Evropskom unijom tokom gasne krize u januaru 2009. smatra da je Obamina politika najbolji način u suočavanju sa Moskvom.
I don't have any reason to...
Nemam nijedan razlog da sumnjam u našu potrebu da uključimo Rusiju. Ne zato što nam je drago ili razumemo ili se čak slažemo šta Kremlj čini, uključujući i na domaćoj političkoj sceni, ali i u susjedstvu. Upravo zbog toga što se ne slažemo, potrebno je da angažujemo Rusiju, ističe Fule.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija je po broju samoubistava u evropskom vrhu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije kazuju da je taj broj, nažalost, i dalje u porastu. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Posljednjih godina broj samoubica u Srbiji raste, a dosadašnje iskustva govore da su u najrizičnijoj grupi stariji od 50 godina. Na Svjetski dan prevencije samoubistava aktivisti nevladinih organizacija Beograđanima su delili letke sa informacijama o mogućim vrstama pomoći najugroženijima. Branka Kordić iz Centra za učenje životnih veština rekla je za naš program da je jedan od velikih problema potencijalnih samoubica i to što ne znaju kome da se obrate ukoliko žele pomoć, i napomenula da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nema SOS telefon za ljude u krizi.
Važno je od kada čovjek počne da misli na samoubistvo do trenutka kad učini taj akt, postoji jedan prostor, samoubistvo jeste proces. Znači, postoji prostor gdje se čovjek premišlja i u tom prostoru mi možemo da delujemo. Ne može svaki profesionalac, bez obzira završio 3 medicinska fakulteta ili psihološka fakulteta, da radi taj posao. Treba obučavati laike. 3 sata je potrebno da se laik obuči, da može da vodi razgovor i da prepozna znak za uzbunu.
Na svjetskom nivou broj samoubistava se u proteklih 60 godina povećao 60%, a svake godine ubije se dvostruko više ljudi nego što strada u ratu, pokazuje izveštaj Svjetske zdravstvene organizacije. SZO navodi da dnevno 3000 ljudi u svijetu sebi oduzme život i da svakih 30 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo, a da više od 20 osoba dnevno pokuša samoubistvo. Tamara Štajner Popović, psihoanalitičar iz Beograda, kaže za naš program da je Srbija, kada se radi o problemu samoubistava, u svjetskom trendu.
I ono što je najozbiljnije je u stvari da se uzrast potencijalnih i realizovanih samoubistva pomera sve niže ka adolescenciji, i to ranoj adolescenciji, znači ono što popularno zovemo tinejdžeri.
Tamara Štajner Popović navodi da je ono što se sa Srbijom i bliskim okruženjem događalo od 90. godina dodatni problem, jer je traumatizovano društvo pogodan okvir za agresiju, pa i samo agresiju.
Mi prvo predstavljamo kumulativnu traumu. Znači, posljednjih 10-20 godina stvari se gomilaju, što se uvijek smatra mnogo opasnijim od jedne traume, recimo gubitka voljene osobe, zemljotres i tako dalje. I druga stvar što predstavlja ozbiljan problem, to je u stvari nestanak ideala.
Po mišljenju Branke Kordić, jedan od razloga za porast broja samoubistava je i to što je Srbija zemlja u tranziciji.
Jako mnogo ljudi ostaje bez posla, suočava se sa velikim gubicima, sa velikim promenama, beznađem i tako dalje, nema programa pratećih da mogu da nađu neki posao, nešto rade, i suočavaju se sa slikom o sebi i svojim ulogama kao roditelja.
Kada su čuli koja je tema u pitanju, Beograđani su sa nelagodom uzimali letke koji su deljeni na Trgu Republike, ali su u razgovoru za naš radio pokazali da naziru uzroke zbog kojih je samoubica sve više.
Mislim da novinari su veliki krivci.
Ko?
Novinari.
Zašto?
Zato što sam se od 5. oktobra i pre od 9. marta borio za nešto, ne mogu da objavim članak za nešto što nije u redu u društvu.
Šta mislite, koliki je problem samoubistva u Srbiji?
Mislim da je veoma zastupljen, a što najgore, sve više kod sve mlađih ljudi. Znači, u proseku od 20 do 30 godina.
A što je to tako?
Vjerojatno zbog ekonomske situacije, sve manje ljudi koji se udaju i žene, i mislim da su to glavni problem.
Mi živimo u svetu gdje su ljudi indiferenti jedni prema drugima, družimo se uglavnom zbog interesa. Znate, čovjek bez nade je mrtav čovjek, a kod nas sve veći broj ljudi ostaje bez nade. Znači, ljudima treba dati nadu u život.
Zato što je psihičko opterećenje sa svih strana, zato se ljudi tako odlučuju, ne mogu da se izbore sami sa sobom.
A koja je to situacija koja ih optereće?
Koja? Materijalna, prvenstveno.
Mislite sve zbog novca?
Ja mislim. I u opšte stanje u državi mislim da je tako kako je, tako da je narod nezadovoljan.
A briga ljudi jedni o drugima?
A to već da ne priča. Niko nikog ne poznaje, niko ni za kog se ne interesuje, niti koga zanima.
Jeste vi u svojoj okolini ili lično nekad imali tu vrstu problema? Da pomislite na najgore.
Ja nisam imala, hvala Bogu, stvarno nikog ni... I ne družim se sa takvima za sad bar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. Dostignuća u oblasti ekološki prihvatljive arhitekture i dizajna uveliko se primjenjuju u svijetu, da pače spadaju u standarde. U Bosni i Hercegovini se pa gradi čak i bez arhitekata, ali po zamislima onih koji imaju novce. Na ovu neshvatljivu praksu upozorili su u Sarajevu upravo bosansko-hercegovački dizajneri i arhitekti, izuzetno priznati u svijetu, ali ne i u vlastitoj sredini. S njima je razgovarao Zvijezdan Živković.
UN-ova stručna skupina je 2007. godine utvrdila da je ljudski rod više od 90% odgovora za proces zagrijavanja zemlje. To je bio dovoljan razlog da se u svijetu počne užurbano praviti projekti ekoloških naselja za koje su angažovani razni stručnjaci od arhitekata do grafičkih i produkt dizajnera, koji su zaduženi da svaki svoje ovlasti osmisli što ekološki prihvatljivije. Zemlje Sjeverne Europe su među prvima razmatrale ovakav pristup gradnji i dizajnu. Lisbeth van der Pol je arhitektica iz Holandije. Ona smatra da je pitanje ekologije od izuzetne važnosti u svim sferama života, a pogotovo u savremenom dizajnu.
Moramo biti svjesni da pitanje o zelenom ekodizajnu sada predstavlja jedno od ključnih pitanja. U Holandiji pod pojmom zelena arhitektura podrazumijevamo tri bitna segmenta. Prvi je urbani pristup, odnosno izgradnja razgranate mreže javnog prijevoza, zatim slijede stambena rješenja. Tu se brinemo za ekološki način proizvodnje energije, istovremeno i redukciju emisije karbon dioksida. I konačno imamo ljestvicu dizajna, materijalizacije i ponovne upotrebe proizvedenog materijala. Tako, na primjer, pravimo stolice od recikliranog drveta i slično. Stoga, sve ove segmente treba uzeti u obzir.
I Bosna i Hercegovina ima svoje stručnjake koji prate svjetske trendove, ali, nažalost, njihovo znanje ostaje neprimjenjeno. Predsjednica Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine, Aleksandra Nina Knežević, kaže da se pitanja ekološkog dizajna tek počinju tretirati u Bosni i Hercegovini.
Mislim da treba se tek razvijati, to je važno na vrijeme skrenuti pažnju, tako da smo mi možda tek na putu da se počnemo baviti tom temom. Mislim da dizajneri ili arhitekti prate neke trendove u svijetu, tako da i donose na neki način u Bosnu i Hercegovinu i informišu ovdje javnost.
Govoreći o produkt dizajnu, njegova najprimjenjenija uloga je u automobilskoj industriji. Bosanac Omer Halil Hođić s adresom u Njemačkoj radio je za mnoge prestižne autokompanije Volkswagen, Mitsubishi, Mercedes. Prema njegovim riječima, zadatak savremenog dizajna automobila je pogon na struju, kao i upotreba laganih materijala u izradi.
Elektromotor u budućnosti da bude glavni pogonski agregat automobila. Svaki mogući dio automobila nastoji da se olakša, napravi jeftiniji u samom kreiranju materijala. Taj materijal se može poslije nakon upotrebe automobila sam razgradi da nije ekološki otrovan.
Eko izgradnja u arhitekturi podrazumijeva jedinstvo između okoliša i arhitektonskih objekata. Igor Grozdanić, arhitekta.
Kroz eko gradnju se koriste prirodni materijali, manje energije, bilo za gradnju objekta, bilo za njegovu eksploataciju. U tom ambijentu čovjek mnogo kvalitetniji može da živi i može da ima zadovoljstvo tog suživota sa prirodom i sa okolinom.
Međutim, gradnja i upotreba ekoloških materijala nije neka novost u bosansko-hercegovačkoj arhitekturi, govori arhitekta Amir Vuk Zec.
A mi u Bosni treba da se vratimo onome šta su to, recimo, zdrava, najekološkija kuća bile su stari hercegovački kuće, ko što je Begovina u Stocu, gdje je voda uzmana iz Bregave je protisala kroz zavliju, hladila prirodnim frižiderom, završavala u nekom toaletu i ciklično završavala u Bregavi. Mi toliko toga imamo za pokazati svijetu, ali ne potenciramo.
Može li Bosna i Hercegovina potpuno pristupiti ekodizajnu i arhitekturi? S obzirom na naš životni standard, to bi zahtijevalo dodatna ulaganja, ali bi se i na kraju isplatilo. Ponovo Aleksandra Nina Knežević.
Mislim da na početku iziskuje veća ulaganja, da bi u budućnosti se možda više koristilo i razmišljalo o reciklaži, možda na početku moramo malo više da uložimo u to da bi na kraju dobili.
Bosansko-hercegovački arhitekti i dizajneri imaju znanje iz oblasti savremene ekogradnje i dizajna, koje mogu primijeniti i na naše prostore. Međutim, šta ako lokalna zajednica ne prepozna kvalitetu ovakvog oblika dizajna? Moramo se zapitati kakva će Bosna i Hercegovina biti ostavljena u nasljeđe budućim generacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.